Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa umagang ito, tatalakayin natin kung ang isa sa mga ano ba, masalimuot na usapin sa buong mundo, ang basura.
Mm-mm.
Ayan. Naalala ko yung namulat ako sa dami ng basura sa Pilipinas. Nung nagkaroon, hindi ko alam kung naabutan mo yon, yung Smoky Mountain sa Tondo.
Yung pagguho.
Oo, hindi ba? Kasi nung bata ko, naalala ko pag dumadaan kami sa lugar na yun, kasi mula Caloocan, Malabon, pwede kang dumaan doon eh. May parang daan para mas mapabilis ka pa Maynila. Makikita mo yung talagang lupain punong-puno ng basura at may parang usok na umaan.
Mm-hmm.
Para akala mo may nasusunog pero hindi pala. Yun pala yung greenhouse gas emissions na tinatawag.
Mm-hmm. At bundok-bundok talaga ng basura yung mga makikita doon sa lugar na yon. Nadadaanan namin yun dahil hindi naman ako taga Maynila, kapag mayroong mga balita or may mga pupuntahan doon sa area ng Tondo, isa nga yan sa madalas makita.
So ngayon, kung di ako nagkakamal, sinaran na nila yon at meron na ngayon yung tinatawag na payatas.
Mm-hmm.
At dito sa Australia, ang tawag sa Smoky Mountain at sa payatas ay landfill.
Tama.
Ayan. At sabi nila, ayon sa datos, 76 milyon na toneladang basura bawat taon ang nakukuha sa buong Australia.
At napakalaki.
Ginugol ko yun, no? Gano'n ba kalaki? Parang 19,000 jumbo jet daw yun. Kalaki.
Wow.
Wow. Ang dami, no?
Parang hindi ko alam kung saan pa pinaglalagay ang mga ganito karaming basura. No?
So dito sa Australia, nilalagay sa landfill at ito yung mga basura mula sa, kasi depende ito sa council ninyo, no? Sa inyo yata,
mm-hmm,
red lid bins ang tawag.
So yun yung general waste namin dito, nasa red bin.
Oo, sa amin sa council namin, may red bin, tas may green bin. Yung green yung buong bin, pati yung takip niya. Yun yung napupunta sa landfill. Ikaw ba, Edinel, maingat ka ba sa kasi ako natuwa ako nung una akong tumira dito sa Australia, naku, pwede mo palang i-recycle. Kasi sa Pilipinas, hindi pa uso yun, di ba? Pag magre-recycle ka, hihintayin mo yung dyaryo bote.
Parang yun lang yung naaalala natin na pwedeng i-recycle, di ba?
Pero ngayon, kung hindi ako nagkakamaling, kapatid ko, meron mga designated areas na dadalhin mo yung mga plastic bottles, yung mga plastic bag, kinokolekta rin niya yun, sinusubukan rin niyang mabawasan yung basura sa bahay niya. Pero dito sa Australia, ang basura ay responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan.
Mm-hmm.
So, iba't ibang kalakaran sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Pero pangkaraniyon, medyo magkakahawig, hindi ba?
Oo. Ako, nung pagdating ko dito, litong-lito ako sa
pag-segregate. Sa recycling bin.
Ang hirap kasi minsan kahit na akala mo plastic siya or recyclable siya, meron ka pa palang kailangang tingnan. May mga masisilip ka pa ng number or kung anong klase ng plastic ito, kung ito ba ay kasama. Minsan kapag halimbawa magtatapon kami ng bote doon sa yellow bin namin, ito yung recycling bin, kailangan tatanggalin mo pa yung takip kasi hindi pala siya yung nare-recycle, ihihiwalay mo pa yung other parts nung mga itinatapon mo. So napaka masusi ng nung pagsisegregate dito.
Tapos merong nagsisegregate niya mismo sa mga waste centers.
Ay, diba? Yes.
Tinatanggal nila. Pero pangkaraniwan, para mapadali ang buhay nila, ilagay mo sa yellow or recyclable bin yung mga plastic bottles. Pero sa inyo ba, Edinel, kasi dito sa Victoria, nauuso na rin yung mga plastic bottle, ilalagay mo siya dun sa parang isang stasyon na merong 10 cents.
Ah, yes. Oo. Madami akong mga kaibigan na yan ang kanilang extra income, yung return and earn. Kaya may mga pagkakataon na ipinag-iipon na rin namin sila. O kaya magtatabi ka ng mga nagamit mo na mga bote, tapos yun yung ipipick up nila.
Pag may party o yung malaki yung gathering yung komunidad, meron akong mga nakikita, may dala na silang plastic o kaya yung tinatawag nating grocery bag. Nilalagay na nila doon yung mga walang laman na plastic bottle, yung bote ng soft drink, bote ng tubig, yung ganyan.
Oo. At dito rin, isa rin sa mga napansin ko, Tapon, hiwalay pa pala yun. Tapos, pick up siya na kailangan mong tumawag para doon sa pag-dispose ng mga ganong klase ng mga unwanted na basura.
Kundi ako nagkakamali isang beses sa isang taon, doon sa dati kong tinitirahan, isang beses sa isang taon, merong tinatawag na hard rubbish collection. So, ito yon yung mga mga electric fan na hindi na gumagana, mga refrigerator na sira na, lalagay mo sa harap ng bahay mo, kukolektahin ng truck ng council.
Tama.
Ngayon naman, doon sa tinitirahan ko naman ngayon, dadalhin mo siya sa tinatawag na sa tip o yung lalagyan ng mga hard rubbish. So, nung isang araw, dumaan kami nung asawa ko, ang haba ng pila kasi pa-holiday. So, siguro yung mga naglilinis dahil spring cleaning na, no? Yung mga luma nilang mga sofa na hindi na pwedeng gamitin, dun mo ilalagay yon.
Mm-hmm. Pero dito din, isa din sa mga napansin ko, kung hindi man ikaw mismo ang magdadala doon sa tip, yung iba nilalagay nila sa harap ng mga bahay nila, itong mga pwede pang mga magamit para pwedeng pick upin kung sino man dumadaan bilang mga freebies.
Oo, minsan yung may kakatok ka doon sa bahay, pwede ko bang kunin yun? Kasi minsan magpapaalam ka, di ba? Dahil ayon sa batas, sa kanila pa rin yun dahil nasa harap ng bahay nila. Yung mga bisikleta, yung mga ganon.
Tama. At maraming mga nakikinabang dyan na sa mga kababayan natin. Maraming kwento din dito yung mga nakapundar ng sarili nilang mga gamit sa loob ng bahay na mga napupulot lamang nila sa labas.
Oo. Tapos, syempre, kung meron kang mga muebles sa bahay na maayos pa o di kaya mga damit na hindi...
Yes.
Di ba yung iba pinapadala sa Pilipinas?
Oo. At meron din ditong mga op shop kung saan sila naman yung kumukolekta at ibinibenta nila yung mga second hand, yung mga pwede pang magamit.
Yun ang isa sa mga ini-encourage ngayon ng mga tao, di ba? Yung tinatawag nilang circular economy. Na pag hindi mo na magamit, ibigay mo sa op shop. Una, makakatulong ka pa sa mga taong yung sa charity dahil yung op shop puro charitable institution yun, di ba? Pangalawa, naku, meron pang mga taong matutuwa sa mga damit na pinaglumaan mo at di kayo pinagsawaan o di kayo medyo kung napakain kayo ng husto nung winter, di ba?
Hindi nakasya.
Yun. Lalo, alam mo nung lumalaki yung mga anak ko, nung, kasi yung pag mula bagong silang hanggang pa toddler, yung ganyan mga primary. Mabilis lumaki mga bata, 'di ba? Ang ginagawa ko, kung meron akong kilalang may anak na mas bata sa akin na Pinoy o di kay kaibigan ko, tatanungin ko, gusto mo ba meron akong mga pinagliitan? Kung hindi naman, idadaling ko sa op shop.
Mm-mm.
Pati mga laruan.
Ako, maswerte na lang ako ngayon dahil yung mga pamangkin ko o yung mga pinsan ko, mga nagsilakihan na. So, parang yung mga damit ko, pwede ko nang mga ipasa.
Pamana.
At sila na yung sila na yung pwedeng gumamit dahil sobrang mga dami ko ding mga naiipon na mga gamit.
Pero tayo mga Pinoy, malikhain tayo sa mga ganyan eh. Kasi ako panganay ako eh. So, maswerte ako bago lahat ng damit ko.
Ikaw ang tagapasa.
So, yung mga kapatid kong babae, sila yung nagmamana ng mga damit ko. Na, alam mo, may mga damit pa ako nung bata ako nung bagong silang ako na, na itago na nagamit pa ng mga anak ko. So parang ano yun eh, parang yung
pamana.
lalo na yung pambinyag ko, nagamit pa yun ng mga pinsan
pambinyag.
Ko.
Pambinyag? Grabe.
So yung pambinyag ko, gawa yun ng yumao kong lola, tsahe ng nanay ko kasi magaling manahe. Tapos hanggang anak ko, bunso kong anak, yun yung sinuot nila sa pangbinyag. So tayo talaga, yung mga sentimental value o di kaya yung mga kwento sa likod ng mga bagay-bagay, mahilig tayo dyan eh, hindi ba? So parang wala talagang nasasayang sa mga Pinoy.
Oo, at grabe yung connection nun sa pamilya, gaya nga na sinabi mo, yung kwento, ano, and then every time na ipapasa mo siya dun sa next generation o dun sa mga kaanak mo ay nandun, mabubuo ninyo yung sense nung yung family and connection.
Oo, you know? So yan. So kayo po ba, meron kayong mga bagay-bagay na naipasa ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay o ipinasa sa inyo ng mga ninuno ninyo? Naku, nais namin marinig yan dahil tulad nung pangbinyag, di ba? Alam mo yung pangbinyag ko nasa bahay pa namin sa Pilipinas, nakatago.
Ang galing nyo namang mag-maintain at magtago ng mga gamit.
So, ilang dekada na yun at ilang tao na ang nakagamit doon. Pati yung mga anak ng mga pinsan ko, kundi ako nagkakamali, nasuot nila yun sa binyag.
Ang galing. Kasi madalas naririnig ko lang yung mga ganyan sa mga alahas. Di ba? Parang yun yung mga ipinapasa-pasa. Pero sa mga damit, mula pag binyag, nakakatuwang isipin na hanggang ngayon ay nagagamit.
Ang sabi ko nga sa kapatid ko, kasi pinapa-dry clean yun, di ba? Ayaw na i-dry clean kasi masyado na daw marumok yung tela. So sabi namin, naku, ipa-frame na natin yan at ilagay natin sa stante para
kasi nakikita siya ng lahat.
Kayamanan na siya, ika nga. Pang museum na siya.
Tama.
Ayan. So, Edinel, no, kung meron silang mga ganung kwento, i-share nila sa atin sa ating Facebook page at i-share natin yan. Dahil mahalaga yan yung mga bagay-bagay na namana ninyo sa mga ninuno ninyo or magulang o lolo't lola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.